Tak nevím, jestli jste zaregistrovali, že včera byl státní svátek. Myslím, že výrazněji zněly možná ta demonstrace z Václavského náměstí. Ale každopádně ten 17. listopad je vždycky příležitostí se nějak ohlédnout za ještě mi 23 lety od roku 89, od sametové revoluce. A tak nevím, jak jste to prožívali, vy, kdo jste to zažili, ale asi snad většina měla to období spojené s takovými očekáváními a nadějí. Já si pamatuju to období, že člověk jel tramvají a dělo se něco, co předtím ani potom už se nedělo, totiž že spolu lidé mluvili v tramvaji, kteří se neznali a mluvili o tom, co se děje, co se bude dít a myslím, že všechny spojovala taková nějaká naděje na změnu. A dá se říct, že změna z hlediska státní moci a vlády jedné strany nastala snad rychleji, než teda jsme i my sami studenti očekávali. A o to větší očekávání a naděje nějak lidé, a zvlášť asi třeba my, kdo jsme tehdy byli mladí, jsme nějak měli do budoucnosti. Ale potom v roce 1997 Václav Havel měl takový ten projev, který se dostal snad do povědomí všech lidí díky jedné hlášce, kterou tam měl, že ve společnosti je dusno a blbá nálada. A od té doby zvláště ta blbá nálada se stále připomíná. Jistě mnohé se naplnilo z těch očekávání, které jsme měli od té změny, ale v mnohém celá společnost prožívala určité zklamání a asi se dá říct, že to bylo určité trefné vyjádření, které použil Václav Havel a i teď zase před volbou prezidenta už se objeví články, které tam tu blbou náladu zmiňují a nějak hledají, jak to tedy je. Určitá otázka, která v této souvislosti nás může napadnout, když je člověk tady na zemi, žije jako člověk, je to tak, že má více naděje, nebo spíše během života prožívá více zklamání a ta naděje nějak spíše ubývá a člověk má více skepse, beznaděje. Zároveň se říká, že bez naděje se nedá žít. Našel jsem nějaký citát, že člověk se může rozloučit se vším, jenom ne s nadějí. A kniha Kazatel, která zrovna nesrší nadějí, tak i tam je řečeno, všichni, kdo žijí, mají naději, vždyť živý pes je na tom lépe než mrtvý lev. Tedy i ten kazatel připouští, že bez té naděje nakonec nelze nějak být a dokud ještě žijeme, tak nějaká naděje snad je. A rád bych ten text, který připadá na tu dnešní neděli, rozšířil o jeden, který ještě byl už minulou neděli a ten trošku udá celý tón tomu, co dneska bych s vámi rád probral. Tak já teď budu číst té 1. Timoteovi 4. kapitoly od 10. verše do 2. verše 5. kapitoly. Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je spasitel všech lidí, zvláště věřících. To přikazuj a tomu uč. Nikdo ať tebou nepohrdá, protože jsi mladý, ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování. Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce. Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný. Dávej pozor na své jednání i na své učení, buď v tom vytrvalý, tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům. Proti staršímu člověku nevystupuj tvrdě, nýbrž domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům, starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám, vždy s čistou myslí. Tak ve většině komentářů se o tomto textu mluví jako o ordinačním, to znamená, že je to především používáno, když třeba je ordinován nějaký kazatel nebo instalován, ale připadlo mi zvláštní kázat tady, když už tak jakoby sám k sobě, to by mi připadlo málo adresátů, tak jsem se pokusil to uchopit tak, aby to pokud možno mohlo snad mluvit k nám všem. Pokud člověk čte ty nároky apoštola Pavla, které klade na Timotea jako na božího služebníka, mohlo by ho napadnout, že to je docela náročné. Nebo možná, že to je až příliš. A možná člověk si řekne, na to bych neměl. Zdá se to nemožné vše naplnit. A když čteme i ostatní apoštolové listy, tak zjistíme, že on ty nároky neměl jenom na služebníka Timotea, ale že v podstatě četl jsem jednu knihu, kde si ten autor dal práci, že zjistil, že všechno, co tam píše o nárocích na starší, případně jáhny nebo kazatele, tak vlastně stejné nároky má na všechny věřící. Že to není tak, že by na ně byly nějak jako výjimečné nároky. Vždy, když se blíží volby staršostva, je pro kazatele na zváženou, zda kázat na texty, které mluví o nárocích na starší, protože hrozí, že i ti, kdo o tom uvažovali, to po takovém kázání vzdají. Může se to zdát až příliš náročné, jako dřina příliš těžké. V našem dnešním textu je 10 imperativů, že? A kdo má rád imperativy? Kdo má rád, aby mu někdo říkal, dělej tohle, 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 že? Nakonec vzít na sebe jakékoliv břemeno služby, to nevím, starší, to, že člověk i svoji práci vezme jako službu Pánu Bohu, se může zdát jako těžké a můžeme být obavy, zda nás to nějak nesemele a ještě spíše neuškodíme druhým. A právě proto jsem připojil k tomu dnešnímu textu ten 10. verš, protože v 10. verši Pavel říká o určitém zmocnění nebo zdroji síly vstoupit nebo odvahy vstoupit do těch nelehkých úkolů. Pavel říká, ano, zápasíme, namáháme se. Ano, je to těžké, můžeme říct možná i je to dřina sloužit Pánu Bohu. Avšak podstupujeme námahu a zápasy, protože máme naději v Bohu živé. Nevstupujeme do služby nebo do úkolů od Boha, nejen v církvi, a s tím spojenými úkoly jenom se svým nějakým obdarováním, svými silami, zkušenostmi, tím, jak my jsme nějak schopní, ale máme k dispozici naději, že bude působit živý Bůh. Na základě těch zdrojů lásky a milosti, které vybojoval Ježíš na kříži, a potom můžeme prožívat, že být v božích službách je vlastně veliká výsada, protože můžeme být při tom, když živý Bůh jedná. A to je něco úžasného, co nějak jinak nezažijeme. Pán Bůh odhaluje svoji moc a svoji milost a dává nám k dispozici nebeské zdroje. A to jinak nezažijeme. Máme naději v Bohu živém a to je obrovská moc, kterou máme k dispozici. Naději v Bohu živém. Naději nelze vidět. To je takové složité, že jo? Naději nelze nějak vidět. A přitom má tak velikou moc. A může se projevit. Pavel dále píše Timoteovi, a takhle já dneska vnímám ten text, který jsme si četli, jak se může ta naděje zviditelnit. Jak se vlastně může stát viditelnou. Jak se může projevit, že Timoteus má naději v Bohu živém. A vlastně tak se neviditelná naděje stává viditelnou skrze jeho život. Pavel zde mluví o takových 5 viditelných znacích naděje. Dalo by se to říct i tak, možná můžeme to i otočit, jak se pozná, že člověk má naději v Bohu živém. A Pavel zde ukazuje na takových 5 věcí, kde se má nebo může projevit, že člověk má naději v Bohu živém. A potom se ta neviditelná naděje stává viditelnou. A Timoteus může být viditelným požehnáním pro lidi okolo sebe. Myslím, že to byl Nietzsche, kdo tvrdil, že vykoupení je nesmysl, protože kdyby měli být křesťané vykoupeni, museli by vypadat jinak. On neviděl na křesťanech, nebo aspoň třeba na těch, se kterými se setkával, tu proměňující moc naděje, o které mluvili. A proto Pavel asi i vybízí Timotea a věřím, že i nás, k tomu, abychom zviditelnili tu naději, kterou máme. Tak začneme tedy tím prvním, co tam říká. Nikdo ať tebou nepohrdá, protože jsi mladý, ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře a v čistotě. Tak jsem si to nazval, že takovým prvním znakem naděje v Bohu živém je naděje na vzdory. Navzdory okolnostem, těžkostem, utrpení, pronásledování. Timoteus je v takové situaci, že je nejspíš mladý a zároveň stojí v určité autoritě a má nějak tak říkat těm, kteří jsou starší a možná by měli být v té autoritě místo něho, tak vlastně má jim říkat, jakoby, co se má dít, což je nelehká situace. A ještě navíc z těch minulých kázání víme, že tam byl problém s nějakým falešným učením a teďka on má vlastně z pozice toho mladého služebníka možná můžeme říct i trošku neskušeného, a teďka zápasit ten zápas víry a naděje. John Stott to vyjádřil tak docela trefně. Probleskující pravda bojuje s temnou falešností pod vedením relativně mladého bojovníka, který vede útok a drží v ruce meč, který mu předal zkušenější a starší apoštol. Že tam je apoštol Pavel, který jakoby stojí za ním, ale je to ten Timoteus, který má stát v tom zápase. Jsou to asi složité okolnosti, ve kterých se Timoteus nachází, ale Pavel mu k tomu píše, právě v této situaci buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, víře, čistotě. Jeho život má odrážet více naději, kterou má v Bohu živém, než to, v jakých je okolnostech. Můžeme být někdy v pokušení si v těžkostech říci, že si můžeme nějak odpočinout od těch nároků evangelia, nebo že teď prostě mám takovou situaci, že už prostě nemůžu furt chtít od sebe, abych teda byl vzorem v řeči, v lásce, v chování, jako by nějak to ze sebe schodit. Ale Pavel k tomu říká ještě v listu Římanům, když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. A nejen to, chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Pokud máme opravdu naději v Bohu živém, tak i v těžkostech má nakonec větší vliv na náš život Pán Bůh, než ty okolnosti. Tak napadly mě tady dvě takové ilustrace, když byli Izraelci na poušti, a zvlášť ta situace, kdy stojí před tím Rudým mořem, je taková trefná, že jo? Kdy oni stojí před tím Rudým mořem, teď za nima jsou ti Egypťané a oni tam začnou nadávat Mojžíšovi, proč je vůbec vyváděl z Egypta, že prostě měl nechat radši zemřít v Egyptě. Tam právě ty okolnosti určují to, co ti Izraelci nějak vnímají, a potom chválí Pána Boha, když projdou tím Rudým mořem, a slyšel jsem jenom kázání, které jako jeho hlavní myšlenka byla, že skvěle chválili, ale na špatném břehu. Že vlastně bylo úžasné, kdyby byli schopni nějak mít tu naději už na tom prvním břehu. A na druhou stranu jsem si vzpomněl na Daniela, který byl v tom babylonském zajetí, a přestože všechny ty okolnosti hrály proti tomu, aby nějak měl naději v Bohu živém, tak on ji měl. A ještě jsem našel takový citát, který mi připadne úžasný, že Shakespeare řekl, že naděje je lovecký pes beze stopy. Pokud jsme v určitých těžkých okolnostech, tak právě pokud máme naději, tak to je tak, že ji máme, přestože nejsou ještě ani stopy toho, že by se to mohlo změnit nebo nějak zlepšit. Takže to je první, co říká Pavel Timoteovi. Druhá věc. Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání a vyučování. Možná je taková poznámka na okraji. Předčítání tehdy bylo asi mnohem důležitější než dnes, protože drtivá většina lidí neměla svoji Bibli. To znamená, že oni, jak se mohli dostat vůbec k biblickému textu, bylo tak, že prostě si ho četli, že jo, a že si ho zapamatovali. Otázka je dneska, sice Bibli asi drtivá většina lidí má, je otázka, nakolik si to sami čtou, jestli by nestálo za to taky vždycky věnovat třeba čtvrt hodinu shromáždění čtení z Bible. Každopádně Timoteus byl slovem Božím osloven a proměněn, a to oslovení a proměnu měl zase přinášet. Boží slovo je možná to nejviditelnější jakoby zdroj naděje, jak můžeme čerpat. Když slyšíme slova, problém je, že když slyšíme slova jako kázání a vyučování, může se nám spíš vybavit kárání a moralizování. Pokud však máme opravdu naději v Bohu živém, pak i to Boží slovo přijímáme a přinášíme takovým způsobem, že lidé získávají naději. I všechna ta nakonec náročná biblická slova vedou k naději. K naději, že nejsme na život sami, že je někdo, kdo na sebe vzal naši neschopnost a bezmocnost zvládnout život, vzal na sebe naši slabost, bolesti a hříchy. Boží slovo jsou takové otevřené dveře k naději pro člověka. A tak je to mojí modlitbou touho, aby když přinášíme Boží slovo, abychom tím vlastně otevírali dveře pro naději. Samozřejmě jsou období, kdy můžeme prožívat, že nás Boží slovo připravuje o naději. A my teďka na biblických hodinách probíráme malé proroky a tam někdy ti malí proroci připravují Boží lid o naději. Ale možná by se to mělo říct ještě tak, oni je připravují o tu falešnou naději. Protože spousta lidí, nakonec i věřících, má někdy falešné naděje. Opírá svoje očekávání o něco, co neobstojí. A proto někdy Pán Bůh dokonce dělá to, že nám jakoby bere ty určité falešné naděje. A není to proto, že nás chce trápit a deptat, ale chce, abychom žili z té pravé naděje. Abychom opravdu měli tu naději v Bohu živém. Ne ve svých falešných představách o Bohu živém nebo o tom, jak by život měl vypadat. A nakonec, když slýcháváme svědectví lidí, když třeba uvěřili v Pána Boha, tak to často bylo tak, že nejdřív přišli o naději, kterou vkládali v něco, co si to nezasloužilo. A často to pro ně bylo jakoby zdrcující a vlastně až pak se začali hledat o něco, o co by se mohli opřít a našli naději v Bohu živém. Takže ten druhý viditelný znak je to, že Boží slovo nějak přijímáme i zároveň přinášíme tak, že je určitým pozváním k naději. Třetí věc, kterou tam říká Timoteovi, nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce. Timoteus dostal od Boha dar ke službě, dostal Boží zmocnění. Neslouží je na základě svých znalostí a schopností, ale na základě daru, který dostal. Nakonec to vše, co dělá, není jeho úsilí a námaha, ale je to Duch Svatý, který působí, který mu dává sílu, lásku, moudrost. Nemáme zde přesně, co to bylo za dar, možná, že to bylo právě nějak spojeno s tím kázáním a vyučováním. Každopádně však naděje v Bohu živém v životě Timotea, ale i každého z nás se projevuje tak, že nás k životu a službě zmocňuje Bůh. Nesloužíme a nežijeme jenom ze svých sil a zdrojů. Tak tady by se dali asi připomenout takové ty známé stopy v písku, že jo? Když člověk prožívá nějaké těžké období a teď si říká, Pane Bože, kde jsi byl a jak to, že jsi mi nepomohl. Když se ohlédne, tak tam vidí určité stopy toho svého života, ale je tam vždycky jenom jedna stopa. A Pán Bůh vlastně pak říká člověku, no ale to je vlastně moje stopa, protože já jsem tě tím pronesl. Prostě vůbec to, že jsi prošel tím, tak vlastně to bylo to, že já jsem ti dával sílu. A tedy další takový rys toho, že máme naději v Bohu živém, že vnímáme, že prostě to, jak žijeme, není jenom z našich sil. Že nakonec vnímáme, že ty síly a to, co nám dává zmocnění, ať už k tomu, abychom přežili určitá období, nebo abychom něco dělali, tak to je z moci, kterou dává Bůh. Není to nějak jenom z našich sil. Další věc, kterou Pavel píše, jako určitý projev té naděje, na to mysli a v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný. Timoteův pokrok má být všem patrný. Jinými slovy, ta jeho naděje v Bohu živé má být vidět. Zase je to zviditelnění toho, že má naději. Pokud máme opravdu naději v Bohu živém, tak jsme stále proměňováni. Protože Bůh nás pozval na cestu proměny charakteru a k posvěcení. Pozval nás na cestu, kde můžeme nést ovoce Ducha Svatého, které především chutná těm lidem okolo nás. Já si myslím, že tam je to nejzřetelnější. Že? Jak je to příjemné, když někdo má to ovoce Ducha Svatého. Jak je příjemné z toho ochutnávat, když jste v blízkosti takového člověka. Subjektivně to možná funguje tak, že my vnitřně vnímáme více a více svoji zkaženost, svoji hříšnost. Když ji ale přinášíme a skládáme u kříže z Boží milosti, přichází proměna, kterou asi mnohem více vnímají lidé okolo nás, protože my zase vidíme další a další věci, které v našem životě nejsou dobré. Ale pokud nás ta naděje proměňuje, tak to nějak lidé i vidí. Možná, ale ještě bych tomu řekl to, že nakonec nejde o to, že pokud je nějaký pokrok a růst, že rosteme my. Že jo, asi by se zase mělo připomenout ještě to, co říkal Jan Křtitel, on musí růst, já však se menšit. Nejde o to, že roste nějak můj věhlas a vliv, ale že skrze můj život může růst ten vliv Ježíše Krista a jeho králování v mém životě a může to přinášet požehnání lidem okolo nás. A poslední, pátou věc, kterou píše Pavel Timoteovi, proti staršímu člověku nevystupuj tvrdě, nýbrž domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům, starším jako ženám, k starším ženám jako matkám a mladším jako sestrám. Tedy další oblast, kde se projevuje ta naděje v Bohu živém, jsou vztahy. Timoteus měl ve společenství a i ve společnosti sloužit všem. Měl tedy mnoho různých vztahů a ve všech se také mělo projevit, že má naději v Bohu živém. A určitě významné je to, i do jakého kontextu vlastně Pavel staví všechny ty jeho vztahy. Je to do kontexty rodiny. Že vlastně si to má představit tak, že všichni ti lidé, se kterými jedná, jako kdyby patřili do jeho rodiny. Což je dost silný obraz, protože pokud někdo patří do rodiny, tak asi to první, co mě k tomu napadlo, že máme k sobě blízko. Nelze si moc na nic hrát, ti, co jsou z rodiny, tak mě znají, já znám je. Takže je tam blízkost a zároveň pro každý ten vztah Pavel tam ukazuje, jakože to je jiné. A to je obrovská výzva, protože že ke starším mužům, ke starším ženám, teďka k bratrům, sestrám. Jo. To znamená, že každý vztah má nějakou jinou podobu. Nedá se na to říct jedna šablona. Timoteus asi stále musí jaksi zápasit, jak v těch vztazích se má projevit ta naděje v Bohu živém, aby prostě to bylo tak, že se to tam projeví a že bude ten vztah tím nějak naplněn. Tak tady mě napadlo jako ilustrace marnotratný syn, že jo, který také vlastně, že jo, na jednu stranu on na té své cestě za svým štěstím prožil ztrátu naděje. Možná až bez naděje, když byl tam s těmi prasaty. Ale potom ta vzklíčila ta nová naděje, která proměnila jeho vztah k otci. Že jo, předtím ho měl za někoho, kdo mu brání ve štěstí a nakonec v něm vidí jako jedinou naději, jak dál se svým životem. To znamená, že tam dochází k velké proměně právě i ve vztahu. A tak zase, pokud máme naději v Bohu živém, tak se proměňují i naše vztahy. Takže máme-li naději v Bohu živém, tak se zviditelňuje tak, že v našem životě je prostor pro Boží králování za všech okolností. Ta naděje v Bohu živém zviditelňuje Boží slovo, které přijímáme a přinášíme tak, že nakonec vede k naději. Naději v Bohu živém zviditelňuje to Boží působení skrze naše životy. Naději v Bohu živém zviditelňují naše proměněné životy, které jsou proměněné Boží milostí. A naději v Bohu živém zviditelňují naše vztahy. Moc by mě mrzelo, kdybyste dnes odcházeli v beznaději, že ve vašem životě se ta naděje nezviditelňuje podle toho, jak Pavel píše Timoteovi. Asi ve všech těch pěti aspektech selhával Timoteus a apoštol Pavel a selháváme my všichni. Nemusí to ale znamenat, že budeme propadat beznaději. Naopak, evangelium o Ježíši Kristu přináší dobrou zprávu, která je krásně vyjádřena ve dvou verších z listu Židům, je to takový parafrázovaný překlad. V naději máme bezpečnou a pevnou kotvu pro duši, ona proniká až do samého vnitřku nebes, kam pro nás jako předchůdce vstoupil Ježíš. Pokud se vydáme na tu cestu zviditelnění naděje v živém Bohu, tak to nakonec není tak, že my jdeme a nějak strašně se snažíme, ale Ježíš šel před námi jako ten, kdo měl naději v Bohu živém i v naprosto beznadějném postavení na kříži. Obstál všude tam, kde jsme selhali a selháváme, zvítězil tam, kde prohráváme a nezvítězil proto, aby se nám posmíval, že jsme prohráli a odsuzoval nás za naši neschopnost. Naopak obstál, vytrval v naději a zvítězil, aby nás zmocnil, aby s náma mohl sdílet to vítězství. A pokud přijímáme od něj tuto moc, tak to úžasně prohlubuje náš vztah s ním. A nakonec to nejsilnější, co vnímáme, není to, jak se mění mu náš život a jak působíme na své okolí, ale že se prohlubuje náš vztah s Bohem skrze Ježíše Krista, který nás zmocňuje k životu, kterého nejsme sami schopni. A jedině on nás k tomu může zmocnit. A v tom, když od něj takto čerpáme, tak vlastně nejde o to, že nějak budujeme svůj život a svoji pověst, ale že dáváme víc a víc prostoru jemu a jeho působení v našich životech, což je obrovským požehnáním pro nás, ale i pro lidi okolo nás. Tak proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v Bohu živém, který je spasitel všech lidí. Amen.